Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan VOA Washington. Kami akan menyampaikan siaran Jumat 22 Februari 2019 bersama saya Madioni, produser Enawiasi dan operator Aidan Utku. Semoga pagi ini Anda dalam suasana gembira dan bahagia, tetap semangat untuk beraktivitas. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pagi hari ini. Sesaat lagi kami akan menyampaikan berita dunia dengan pokok-pokok berita. Polisi Brasil tangkap 26 orang dalam operasi pembasmian narkoba besar-besaran. Serangan udara baru menarget kubu terakhir ISIS. Wanita kelahiran Amerika yang membelot ke kelompok teroris ISIS bukan warga negara. Demikian pokok-pokok berita. Setelah berita dunia nanti kami akan menyampaikan berita ekonomi dan bisnis, disusul laporan mengenai penangkapan dan penahanan pengusaha Amerika oleh Rusia yang mengguncang para investor asing di Rusia.
Это шок. Это не просто подрывает, это подрывает всю работу, которую проводил агентство стратегических.
Laporan internasional lainnya mengenai agenda Partai Demokrat dalam pemilu presiden 2020. Kami juga akan menyampaikan laporan mengenai Kementerian Luar Negeri membenarkan penyanderaan dua warga negara Indonesia oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina Selatan.
Saya kena tangkap oleh Abu Sayyaf Filipin di Laut Sandakan. Saya minta perhatiannya pemerintah negara Republik Indonesia, terutama presiden.
Demikian cuplikan laporan-laporan yang akan kami hadirkan pagi ini. Tapi sebelum kita ikuti laporan-laporan tersebut, inilah berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo berpendapat hari Kamis bahwa seorang wanita kelahiran Amerika yang membelot ke kelompok teroris ISIS bukan warga negara Amerika dan tidak boleh pulang dari Suriah karena ayahnya seorang diplomat Yaman. Presiden Donald Trump mengatakan ia meminta Pompeo untuk tidak membolehkan wanita itu, Hoda Mutana, kembali ke AS meskipun pengacaranya mengatakan ia bersedia menghadapi tuntutan Amerika yang menuduh ia bersedia pergi ke Suriah dan menggunakan media sosial untuk memuji pembunuhan terhadap orang-orang Barat. Ia bisa saja lahir di sini, kata Pompeo dalam acara TV Today Show di NBC. Ia bukan warga negara AS dan ia juga tidak berhak atas kewarganegaraan AS. Pompeo berpendapat perempuan berusia 24 tahun itu kini mempunyai seorang anak yang dilahirkan dari hubungannya dengan salah seorang dari ketiga suaminya yang jihadis itu, bukan warga negara Amerika karena ayahnya berstatus diplomat. Polisi Brasil mengumumkan hari Kamis paling sedikit 26 orang ditangkap dalam penyelundupan besar-besaran narkoba dan beberapa pesawat ditahan dalam sebuah operasi yang menarget jaringan narkoba yang mengirim 9 ton kokain antara tahun 2017 sampai 2018. Polisi federal mengatakan dalam sebuah pernyataan 400 petugas terlibat dalam operasi di negara bagian Tocantins di utara itu. Narkoba itu dikirim dengan pesawat dari Bolivia, Kolombia atau Venezuela ke Brasil, Eropa dan Amerika Serikat. Pihak berwenang meminta agar 6 tersangka dimasukkan ke dalam daftar orang yang dicari Interpol. Penyelidikan yang dimulai 2 tahun lalu dan mendeteksi bahwa sedikitnya 23 penerbangan masing-masing membawa rata-rata 400 kg kokain sehingga total jumlahnya lebih dari 9 ton. Pesawat-pesawat tempur koalisi meluncurkan serangan-serangan udara baru terhadap kubu terakhir ISIS setelah upaya-upaya mengevakuasi warga sipil macet. Serangan-serangan yang dibarengi dengan tembakan artileri itu menarget daerah-daerah pinggiran dari wilayah yang dikuasai ISIS di desa Bakhus, bagian timur Suriah hari Kamis, satu hari setelah 2.000 penduduk sipil diungsikan dari daerah itu. Pesawat pesawat-pesawat tempur koalisi menghantam beberapa target di garis depan barat, kata Adnan Afrin, seorang komandan dengan Pasukan Demokratik Suriah atau SDF yang didukung Amerika. Serangan-serangan itu membuat ratusan penduduk sipil melarikan diri tanpa kendaraan dari daerah kantong ISIS. Pejabat koalisi dan SDF mengatakan mereka menduga ratusan pejuang ISIS masih bersembunyi di Baghuz. Banyak yang berlindung di daerah di deretan tenda yang luasnya tidak lebih dari beberapa ratus meter persegi. Namun para pejabat khawatir banyak anggota ISIS juga bersembunyi di terowongan dan gua-gua di bawah desa menggunakan sejumlah besar warga sipil sebagai perisai manusia. Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan hari Kamis ia akan mempertimbangkan untuk menutup perbatasan negaranya dengan Kolombia dan sudah dipastikan akan menutup perbatasannya dengan Brasil. Maduro mengumumkan hal itu dalam wawancara di televisi segera setelah sejumlah pemimpin oposisi Venezuela National Assembly yang dipimpin Presiden sementara Juan Guaido berangkat menuju perbatasan Venezuela dan Kolombia untuk menerima bantuan kemanusiaan bagi warga negaranya yang membutuhkan, meskipun Maduro menolak bantuan itu. Juru bicara Guaido mengatakan ia dan anggota oposisi lain meninggalkan ibu kota Caracas Kamis pagi menempuh perjalanan 900 km dengan beberapa kendaraan. Oposisi bermaksud mengantarkan berton-ton persediaan makanan dan obat-obatan dari Amerika melalui darat dan laut hari Sabtu yang disimpan di gudang yang terletak di kota Cúcuta berbatasan dengan Kolombia meskipun Maduro memerintahkan militer agar merintangi rencana-rencana mereka. Pria berusia 25 tahun itu menari, tersenyum dan melambaikan bendera kecil Filipina di atas kendaraan berhias terlindung dari sengatan matahari tropis untuk melihat sekilas Ratu Sejagat atau Miss Universe yang dimenangkan oleh Filipina. Polisi Manila memperkirakan di pemberhentian terakhir saja dari parade 3 jam itu, sekitar 10.000 orang menonton iring-iringan mobil yang membawa Ratu Sejagat itu melalui kota metropolitan yang padat dan dihuni 12 juta orang. Miss Filipina, Catriona Gray, seorang mahasiswi teori musik berusia 24 tahun, menyisihkan lebih dari 90 kontestan dari seluruh dunia dalam lomba Miss Universe ke-67 yang diselenggarakan di Bangkok Desember lalu. Kontes Ratu Kecantikan merupakan tontonan yang tidak boleh dilewati di negara berpenduduk 106 juta orang itu dan para pemenang gelar Ratu Dunia itu diperlakukan sebagai pahlawan. Sekian Warta Berita Dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, sekarang kita beralih ke laporan ekonomi serta keuangan bersama Jimmy Manan.
Berikut ini VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Jumat 22 Februari 2019. Harga saham di Wall Street melemah pada penutupan pasar hari ini. Indeks Dow Jones melemah 104 poin mencapai 25.850. Indeks S&P 500 melemah 17 poin menjadi 2.767. Dan indeks Nasdaq melemah 31 poin menjadi 7.457. Di Eropa, kinerja saham juga tidak menentu. Indeks Financial Times London melemah 61 poin, mencapai 7.167. Indeks DAX Jerman menguat 21 poin, menjadi 11.423. Sementara indeks CAC 40 Paris tidak berubah, tetap 5.196 seperti kemarin. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo menguat 32 poin menjadi 21.464. dan indeks Hang Seng Hong Kong menguat 115 poin menjadi 28.620. Sementara itu, untuk sektor komoditas, Brent crude diperdagangkan pada $66.94 per barrelnya. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0.88 euro dan 110.70 yen Jepang, sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1 dolar 30 sen. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara dengan Rp14.070.50.
Terbaru dari VOA, Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Komunitas bisnis asing di Rusia terguncang ketika otorita berwenang menangkap Michael Kalfi, seorang investor Amerika yang sangat terkenal yang dituduh melakukan penipuan setelah bertarung di pengadilan dalam kasus Orient Express Bank. Penangkapan dan pengumuman penahanannya minimal selama 2 bulan telah menimbulkan rasa tidak aman di kalangan bisnis Rusia yang dapat mempercepat larinya pebisnis dan modal asing dari Rusia. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, Michael Kalfi, salah seorang pengusaha Amerika paling disegani di Rusia, dipenjara dengan tuduhan melakukan penipuan di Moskow. Investor Amerika itu menyangkal tuduhan yang mencakup perjanjian bisnis bernilai 37,5 juta dolar atau hampir sekitar 2,5 miliar rubel itu. Penahanan Kalfi mengguncang dunia bisnis. Wakil Ombudsman Etika Bisnis Kremlin, Alexander Kurutsi, mengatakan,
"Это шок. Это не просто подрывает, это подрывает всю работу, которую проводило агентство стратегических.
Ini sangat mengejutkan, ujar Alexander. Bukan hanya merugikan, hal ini juga merusak semua pekerjaan yang dilakukan Badan Inisiatif Strategis, semua yang sudah dilakukan selama 7 hingga 8 tahun terakhir yang ditujukan untuk memulihkan iklim investasi, tambahnya. Penahanan itu tampaknya bertentangan dengan kebijakan Kremlin dan Presiden Vladimir Putin sendiri yang telah berulang kali meminta untuk menghindari situasi yang dapat merugikan perekonomian Rusia. Putin menggarisbawahi kembali kebijakannya ini hari Rabu. Untuk mencapai tujuan-tujuan besar, kita harus menyingkirkan semua yang membatasi kebebasan dan inisiatif perusahaan. Bisnis yang jujur seharusnya tidak hidup dalam ketakutan dituntut hukuman pidana atau bahkan hukuman administratif, tegas Putin. Perekonomian Rusia memang sudah terganggu dengan iklim ketidakpercayaan di Barat dan sanksi-sanksi Amerika dan juga Uni Eropa. Kini sekutu-sekutu berpengaruh Putin ikut menyampaikan keprihatinan mereka. Antara lain mantan Menteri Keuangan Rusia Alexei Kudrin yang menyebut penahanan Kalfi sebagai kondisi darurat bagi perekonomian. Para ekonom mengingatkan langkah ini juga dapat memicu kekhawatiran di sektor keuangan. Presiden Dewan Perdagangan Amerika di Rusia Alexis Oresyanko mengatakan,
"Well, at this point it's damaging. It certainly makes every one of us who are here thinking about well what you know, how far is it from me to his prison cell?"
Pada titik ini sudah sangat merugikan. Ini tentunya akan membuat setiap orang yang berada di sini berpikir, apakah yang saya lakukan dapat juga membuat saya berakhir di penjara? Dan saya kira setiap pebisnis asing kini berpikiran sama. Masa depan Kalfi masih belum jelas, sama seperti dampak penahanannya terhadap investasi di sebuah negara yang beresiko kembali ke masa isolasi keuangan. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Di Zagreb, Kroasia, ada Museum Putus Hubungan. Museum itu menyimpan ratusan barang pribadi dan rumah bagi kisah-kisah putus cinta. Dari pemanggang roti sampai sepeda olahraga dan sepasang BH berenda, museum kecil itu memamerkan benda-benda dalam kehidupan sehari-hari lengkap dengan informasi peran mereka memutus hubungan kasih dari seluruh dunia. Ada banyak kisah-kisah lucu hingga kisah-kisah pilu yang menyayat hati. Salah satu ruangan dalam museum itu yang dinamakan Ambil Duka dengan Suka memamerkan benda-benda seperti sekotak bumbu bahan pembuatan pizza, surat cinta untuk seorang wanita yang menyatakan putus dengan bahan makanan mengandung gluten, dan sebuah buku diet dengan tulisan ini adalah hadiah dari mantan tunanganku. Apakah aku harus melanjutkannya? Tapi suasananya menjadi lebih murung ketika memasuki ruangan cinta dalam kubangan. Ruangan itu memamerkan benda-benda seperti gaun pengantin dari Turki yang tak sempat dikenakan karena kematian mendadak mempelai pria. Ide yang tak biasa ini lahir dari patah hati itu sendiri. Setelah putus cinta, dua pendiri museum asal Kroasia, seniman Olinka Vistika dan Drazen Grubisic, yang tahun ini berusia 50 tahun, tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan benda-benda pemberian mereka selama menjalin hubungan. Kemudian mereka ingin membuat pilihan lain selain membuangnya pada tempat sampah. Lebih dari satu dekade kemudian, mereka telah membawa museum ini berkeliling ke 50 kota di seluruh dunia, mengumpulkan benda-benda dan cerita baru di sepanjang perjalanan mereka.
Pendengar, Senator Vermont Bernie Sanders adalah peserta terbaru dalam pencalonan Presiden Partai Demokrat yang semakin ramai untuk pemilu 2020. Sanders dan beberapa anggota Demokrat lain dalam pencalonan ini mendukung pandangan progresif terkait isu-isu utama seperti ekonomi, lingkungan hidup, dan perawatan kesehatan. Sebagai tanggapan, Presiden Donald Trump dan beberapa anggota Partai Republik telah menuduh Partai Demokrat sedang menuju sosialisme, memungkinkannya menjadi debat ideologis utama tahun depan. Laporan wartawan National VOA Jim Malone dari Washington selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring.
We can win this fight. Mulai dari Kamala Harris, Cory Booker, hingga Elizabeth Warren, calon-calon presiden dari Partai Demokrat ini membangun semangat para pemilih yang mengikuti kampanye mereka. Senator Vermont Bernie Sanders yang menggambarkan dirinya sebagai sosialis demokrat adalah bakal calon presiden terbaru di ladang demokrat.
Our campaign is about creating a government.
Kampanye kami adalah tentang menciptakan pemerintahan dan ekonomi yang berguna bagi banyak orang, bukan hanya sedikit, kata Sanders. Energi progresif ini juga terlihat jelas pada beberapa anggota Demokrat yang baru di Kongres, seperti perwakilan New York Alexandria Ocasio-Cortez yang mendorong rencana baru yang luas untuk lingkungan hidup. Dan saya sangat senang bahwa kita akan mengalihkan negara ini ke masa depan dan kita tidak akan terseret ke masa lalu kita, kata Ocasio-Cortez. Tetapi penekanan Partai Demokrat pada rencana yang terlalu jauh untuk lingkungan hidup, pajak orang kaya, dan program perawatan kesehatan pemerintah yang lebih luas telah menuai kecaman dari Partai Republik dan dari Presiden Donald Trump pada saat dia berkampanye. Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan, debat yang dinamis ini adalah bagian dari partai yang luas.
Welcome to the Democratic Party.
Selamat datang di Partai Demokrat. Kita bukan stempel karet untuk siapapun. Kita tidak monolit. Kita tidak pernah, dan siapa yang ingin memimpin partai yang digambarkan seperti itu, kata Pelosi. Para pemilih yang demokratis akan mencari kualitas-kualitas tertentu ketika mereka memilih calon presiden tahun depan, kata Elaine Kamark dari Lembaga Kajian Kebijakan Publik Brookings Institution.
Kind of young and aggressive and can
agak muda dan agresif dan memiliki kesungguhan yang cukup untuk menghadapi tantangan di hadapan negara. Mereka akan mencari seseorang yang benar-benar tidak seperti Donald Trump, kata Kamark. Tetapi kebanyakan kaum demokrat benar-benar ingin menemukan kandidat yang dapat mengalahkan presiden, kata Jim Kessler, ahli strategi kebijakan di Third Way, sebuah lembaga kajian sentris terkemuka di Washington, D.C. Jika seorang kandidat melangkah terlalu jauh ke kiri dengan agenda tipe Bernie Sanders, saya pikir kandidat tersebut rentan mengalami kekalahan dari Donald Trump. Dan saya pikir banyak demokrat secara substansial dan secara politis tidak berada di situ, kata Kessler. Mantan Wakil Presiden Joe Biden dan mantan Wali Kota New York City Michael Bloomberg, keduanya sentris, dapat terjun ke ladang kepresidenan Demokrat dalam waktu dekat. memastikan debat yang hidup di pemilihan pendahuluan mendatang. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia.
Pendengar, mungkin terdengar menjijikkan bagi sebagian orang, tapi serangga yang bisa dimakan adalah sumber protein berkualitas tinggi. Nah, laporan ini akan disampaikan nantinya oleh Adriana Sembiring. Tapi sebelumnya, kita ikuti dulu laporan dari Jakarta. Kementerian Luar Negeri membenarkan soal penyanderaan 2 warga negara Indonesia, WNI, oleh sekelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina Selatan. Fathia Wardah melaporkan selengkapnya.
Dalam jumpa pers mingguan di kantornya Kamis, juru bicara Kementerian Luar Negeri Arman Atanasir menjelaskan, kedua WNI tersebut berasal dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Namun dia tidak menyebutkan identitas kedua warga Indonesia yang disandra tersebut.
Keduanya diculik oleh kelompok bersenjata Filipina Selatan pada saat mereka bekerja di kapal ikan di perairan Sabah, Malaysia.
Ketika mendapat informasi mengenai hal itu, lanjutnya Kementerian Luar Negeri terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak keluarga, pihak-pihak terkait di Malaysia dan Filipina untuk membebaskan kedua warga negara Indonesia tersebut. Rekaman video yang dilansir oleh Abu Sayyaf beredar di beragam media sosial pekan ini. Surat kabar The Star melaporkan video tersebut memperlihatkan dua tahanan asal Indonesia berlutut dan ditutup matanya, di mana seorang teroris memegang parang dan menempelkan ke leher sandera.
Saya warga negara Indonesia, kerjaan saya nelayan di Sabah, Sandakan. Saya kena tangkap oleh Abu Sayyaf Filipin di Laut Sandakan. Saya minta perhatiannya pemerintah Negara Republik Indonesia, terutama Presiden.
Para sandera diidentifikasi sebagai Heri Ardiansa, 19 tahun, dan Haryadin, 45 tahun, asal Indonesia, bersama dengan satu sandera asal Malaysia, Jari Abdullah, 24 tahun. Dua orang itu ditangkap saat sedang bekerja menangkap ikan di perairan Sandakan, Sabah, Malaysia pada 5 Desember 2018. Mereka berlayar bersama seorang warga negara Indonesia. Sandra dalam video itu memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan mereka, memberikan kontak seseorang negosiator Indonesia buat memulai perundingan soal tebusan. Para penculik menegaskan tanpa tebusan para tawanan akan dipenggal. Terkait video tersebut, Armanata mengatakan video berisi ancaman eksekusi terhadap Sandra sudah sering dilakukan oleh Abu Sayyaf untuk memberikan tekanan kepada keluarga.
Kita berupaya untuk melakukan pembebasan. Bahkan sejak tahun 2016 ini merupakan penculikan ke-11 yang dilakukan terhadap WNI di perairan Sabah, Malaysia.
Menteri Pertahanan Ria Mirza Triakudu mengatakan akan berkoordinasi dengan pihak Filipina Selatan terkait dua WNI yang diculik kelompok bersenjata itu. Dia menegaskan akan segera menyelesaikan hal tersebut. Abu Sayyaf adalah sempalan kelompok gerilyawan Front Pembebasan Islam Moro MILF. Kelompok ini dibentuk oleh Abdurrazak Abu Bakar Zanzalani sebagai reaksi ketidakpuasan warga Filipina Selatan. Pada 23 Juli 2014, pemimpin Abu Sayyaf, Isnilon Tontoni Hapilon, berbaiat kepada pemimpin ISIS atau Negara Islam Irak dan Suriah, Abu Bakar al-Baghdadi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, ulat atau larva, serangga yang bisa dimakan, menawarkan kalsium dan zat besi, ditambah lemak berkualitas tinggi yang baik untuk perkembangan otak. Serangga sudah menjadi makanan di berbagai bagian dunia, tapi tidak di Amerika, di mana fobia serangga membuat hidangan serangga sangat langka. Tapi hal itu mulai berubah. Dari Denver, Colorado, Sherry Slender melaporkan untuk VOA, selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring dalam Sains dan Kesehatan.
Peti besi berderit ketika Wendy Lou McGill,
membuka sebuah kontainer barang di pinggiran kota Denver, Colorado. Dia melangkah ke dalam ruangan yang berisi sederetan rak dengan wadah kotak putih yang dangkal. Mesin pendingin menjaga suhu sekitar 26 derajat Celsius. Kondisi ini disukai ternak McGill yang sangat kecil. Mealworm atau ulat Hong Kong.
Rocky Mountain Micro Ranch is Colorado's first.
Rocky Mountain Micro Ranch adalah peternakan serangga pertama dan satu-satunya yang dapat dimakan di Colorado. Kami memelihara jangkrik dan ulat Hong Kong untuk dijual ke restoran dan produsen makanan, kata McGill. Memenuhi kebutuhan dunia akan protein melalui daging sapi dan ayam tidak mudah dipertahankan, menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB. Protein dari serangga mungkin lebih berkesinambungan. McGill memelihara hampir 275 kg serangga setiap bulan, memberi mereka makanan sampah pembuatan bir dan biji-bijian. Wortel memasok kebutuhan air mereka. Setiap ulat Hong Kong berukuran sekitar setengah kelingking kita. Ribuan meringkuk dan menggeliat di setiap wadah kotak. Saya ingin menjadi bagian dari upaya mencari cara memberi kita makan yang lebih baik, sementara lahan dan air kita semakin berkurang, dan planet kita lebih panas dan lebih banyak orang untuk diberi makan, kata McGill. Terry Cooling dan cucunya mengunjungi Micro Ranch. Umur Andrew hampir 5 tahun dan Zora hampir 3 tahun. Seperti kebanyakan orang Amerika, mereka belum pernah makan serangga dan benar-benar tidak mau. Saya pikir mereka sangat tidak menggiurkan sebagai sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut kita. Kita melihat mereka di sekitar bangkai dan saya tidak tertarik untuk makan sesuatu yang seliar itu, kata Cooling. Serangga terasa lezat di Linger, sebuah restoran di Denver di mana panci berdesis ketika koki Sean Bruno menyiapkan hidangan serangga. Kami memasak semut hitam dan biji wijen dengan jangkrik yang dicampur dengan misoba teh hijau. Dan kemudian kami taburi jangkrik capulin, kata Bruno. Direktur kuliner Jeremy Kittleson mengatakan Linger berkomitmen untuk mengubah selera Amerika. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Seorang perwira garda pantai yang menganut paham supremasi kulit putih berniat melakukan pembunuhan massal dan menimbun senjata di lantai bawah apartemennya. Ia menyusun apa yang tampaknya adalah sebuah daftar orang-orang yang disasarkan untuk dibunuh, terdiri dari politisi, demokrat, dan jurnalis. Demikian kata penegak hukum federal. Selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Letnan Christopher Paul Hazen yang bekerja di Markas Garda Pantai di Washington akan dihadapkan ke pengadilan federal pada Kamis dengan tuduhan pemilikan senjata dan narkoba. Tetapi di dalam surat dakwaannya, penuntut menguraikan tuduhan yang jauh lebih serius. Terdakwa adalah seorang teroris domestik dan hendak melakukan tindakan yang mengancam nyawa manusia serta ditujukan untuk mengganggu operasi pemerintahan. Demikian ditulis oleh penuntut. Hazen, usia 49 tahun, ditangkap minggu lalu dan penyelidik belum memberi rincian tentang bagaimana dan kapan hal ini telah menarik perhatian mereka. Agen-agen federal menemukan 15 senjata api termasuk beberapa senapan dan lebih dari 1.000 butir peluru di apartemennya di Silver Spring, Maryland. Penuntut menulis, Hazen mulai proses untuk menyasarkan korban-korban tertentu. Februari lalu, dia meneliti internet untuk mencari senator yang paling liberal dan menanyakan apakah para senator punya perlindungan atau pengawalan, serta apakah hakim-hakim agung juga dilindungi. Demikian ditulis di dalam laporan ke pengadilan itu. Hazen menyasarkan tokoh-tokoh Demokrat seperti Ketua DPR Nancy Pelosi, pemimpin minoritas di Senat, Senator Chuck Schumer, dan kandidat presiden, Senator Kirsten Gillibrand, Senator Elizabeth Warren, Senator Cory Booker, dan Senator Kamala Harris. Selain itu juga ada nama John Podesta, mantan manajer kampanye Hillary Clinton, anggota DPR dari New York, Alexandria Ocasio-Cortez, dan Maxine Waters, serta politisi dari Texas, Beto O'Rourke. Juga beberapa jurnalis disasarkan, antara lain talk show host Chris Hayes dan Joe Scarborough dari MSNBC serta Chris Cuomo dan Van Jones dari CNN.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA saat ini sedang menyampaikan siaran Jumat 22 Februari 2019 langsung dari Ibu Kota Amerika. Kami yang bertugas di studio pagi ini dari Studio 17 VOA di Washington DC. Saya Madeoni bersama produser Erna Wiyasih dan operator Aidan Utku. Reporter-reporter VOA lainnya juga siap menyampaikan laporannya kepada Anda dalam berbagai topik. Berikut ini kita ikuti dulu sari berita bersama Puspita Sariwati.
Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo berpendapat hari Kamis bahwa seorang wanita kelahiran Amerika yang membelot ke kelompok teroris ISIS bukan warga negara Amerika dan tidak boleh pulang dari Suriah karena ayahnya seorang diplomat Yaman. Presiden Donald Trump mengatakan ia meminta Pompeo untuk tidak membolehkan wanita itu, Hoda Mutana, kembali ke AS meskipun pengacaranya mengatakan ia bersedia menghadapi tuntutan Amerika yang menuduh ia bersedia pergi ke Suriah dan menggunakan media sosial untuk memuji pembunuhan terhadap orang-orang barat. Polisi Brasil mengumumkan hari Kamis paling sedikit 26 orang ditangkap dalam penyelundupan besar-besaran narkoba dan beberapa pesawat ditahan dalam sebuah operasi yang menarget jaringan narkoba yang mengirim 9 ton kokain antara tahun 2017 sampai 2018. Polisi federal mengatakan dalam sebuah pernyataan 400 petugas terlibat dalam operasi di negara bagian Tocantins di utara itu. Narkoba itu dikirim dengan pesawat dari Bolivia, Kolombia atau Venezuela ke Brasil, Eropa dan Amerika Serikat. Pesawat-pesawat tempur koalisi meluncurkan serangan-serangan udara baru terhadap kubu terakhir ISIS setelah upaya-upaya mengevakuasi warga sipil macet. Serangan-serangan yang dibarengi dengan tembakan artileri itu menarget daerah-daerah pinggiran dari wilayah yang dikuasai ISIS di desa Bakhus, bagian timur Suriah hari Kamis, satu hari setelah 2.000 penduduk sipil diungsikan dari daerah itu. Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan hari Kamis ia akan mempertimbangkan untuk menutup perbatasan negaranya dengan Kolombia dan sudah dipastikan akan menutup perbatasannya dengan Brasil. Maduro mengumumkan hal itu dalam wawancara di televisi segera setelah sejumlah pemimpin oposisi Venezuela National Assembly yang dipimpin Presiden sementara Juan Guaido berangkat menuju perbatasan Venezuela dan Kolombia untuk menerima bantuan kemanusiaan bagi warga negaranya yang membutuhkan, meskipun Maduro menolak bantuan itu. Pria berusia 25 tahun itu menari, tersenyum dan melambaikan bendera kecil Filipina di atas kendaraan berhias terlindung dari sengatan matahari tropis untuk melihat sekilas Ratu Sejagat atau Miss Universe yang dimenangkan oleh Filipina. Polisi Manila memperkirakan di pemberhentian terakhir saja dari parade 3 jam itu, sekitar 10.000 orang menonton iring-iringan mobil yang membawa ratu sejagat itu melalui kota metropolitan yang padat dan dihuni 12 juta orang.
Pendengar, demikian tadi sari berita masih bersama VOA Washington dalam siaran pagi. Seperti biasa, kami akan menyajikan berita ekonomi disertai laporan-laporan baru. Salah satunya mengenai Presiden sementara Venezuela, Juan Guaido, mengatakan bertonton bantuan Amerika yang menumpuk di Kolombia, Brazil akan mulai masuk ke negara itu tanggal 23 Februari.
Voluntad de tantas comunidades del sur de Florida pudimos completar un contenedor el día domingo en tiempo récord.
Demikian cuplikan salah satu laporan internasional. Kami juga menyertakan laporan mengenai pelecehan seksual yang melibatkan rohaniawan Vatikan dan bincang-bincang bersama Kunto Adi Wibowo, penerima beasiswa Student dari Belanda dan beasiswa Fulbright dari Amerika untuk mendapatkan gelar doktornya di Wayne State University di Amerika.
Pengeluaran untuk internet, jadi semakin besar pengeluaran untuk internet, semakin besar pula kecenderungan seseorang untuk menyebarkan.
Selain itu, Amerika kini akan menyajikan mengenai pameran mainan tahunan internasional di New York. Pendengar, kini kita ikuti dulu laporan bisnis dan keuangan bersama Jimmy Manan.
Sementara Tiongkok dan Amerika melanjutkan pembicaraan tingkat tinggi di Washington pada Kamis, ada petunjuk kedua pihak sudah mendekati sebuah kesepakatan. Reuters melaporkan pejabat top perdagangan dari kedua pihak sedang berusaha menyusun rincian dari 6 persetujuan yang ditujukan pada penyelesaian isu-isu yang paling sulit, mulai dari alih teknologi yang dipaksakan sampai ke subsidi dan pencurian di dunia maya. Sebelumnya, minggu ini Presiden Trump mengatakan tidak ada tanggal pasti untuk mencapai kesepakatan perdagangan. Sebuah komentar yang oleh beberapa pihak diinterpretasikan tenggat 1 Maret yang akan memicu kenaikan tajam dalam perang tarif di antara kedua negara akan ditunda seandainya kemajuan dicapai. Sementara itu, seorang penasihat senior Partai Komunis yang berbicara di forum yang diorganisir oleh The South China Morning Post meramalkan Washington dan Beijing akan mencapai kesepakatan perdagangan pada awal Maret. Dia juga mengatakan Meng Wanzhou, CFO Huawei, akan dibebaskan pada April atau Mei. Meng kini dikenakan tahanan rumah di Kanada menunggu kemungkinan ekstradisinya ke Amerika. Berbicara di sela-sela konferensi ini, Si Mao Song, seorang asisten profesor dari Central Party School, mengatakan dia yakin hal ini akan terrealisir karena langkah balasan yang telah dilakukan oleh Tiongkok. Tampaknya langkah balasan yang dimaksud termasuk penahanan dan penuntutan terhadap dua warga negara Kanada, Michael Kovrig dan Michael Spafer, yang dituduh membahayakan keamanan negara.
Terbaru dari VOA, Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Presiden sementara Venezuela, Juan Guaido, mengatakan bertonton bantuan Amerika yang telah menumpuk di berbagai tempat di Kolombia, Brasil, Miami, dan Curacao akan mulai masuk ke negara itu tanggal 23 Februari. Sementara para pendukung Presiden Nicolas Maduro mengumpulkan tanda tangan untuk menentang Presiden Amerika Donald Trump yang memberikan dukungan kepada Guaido. Ikuti laporan selanjutnya disampaikan Isa Ismail.
Ratusan orang bekerja di sebuah gudang di kota Miami yang dibuka minggu ini untuk mengepak ribuan barang bantuan yang akan dikirim ke Venezuela. Kata Marisol Diguez, koordinator bantuan kemanusiaan untuk Venezuela,
Este es un avión bastante grande, es un 747 que carga 110 toneladas.
Ini bueno, adalah pesawat yang cukup besar dan bisa mengangkut sampai 110 ton. Saat ini sudah ada 2 kontainer yang penuh.
Koordinator bantuan itu pada umumnya minta bantuan obat-obatan dan peralatan ortopedik, dan lebih banyak bantuan diperkirakan akan dikirim dari kota-kota lain di Amerika.
Voluntad de tantas comunidades del sur de Florida pudimos completar un contenedor el día domingo en tiempo récord.
Untungnya, dengan bantuan banyak kelompok masyarakat di Florida Selatan, kami berhasil menyiapkan bantuan ini dalam waktu singkat.
Sementara itu, di Caracas, pendukung Presiden Maduro sedang mengumpulkan tanda tangan untuk menentang kebijaksanaan Presiden Trump mengakui Juan Guaido sebagai presiden sementara. Orang-orang itu berencana mengirim sebanyak mungkin tanda tangan ke Washington untuk memprotes kebijakan Amerika tentang Venezuela. Pendukung Maduro itu menggunakan slogan "Jangan campur tangan di Venezuela." Kata Virginia Hernandez, pendukung Presiden Maduro,
en contra del imperio. Nosotros aquí en Venezuela estamos haciendo la recolección de firmas para que no invadan nuestro país, porque estamos en contra de esos imperios que han invadido muchísimos países del mundo.
Kami sedang mengumpulkan tanda tangan untuk menentang kerajaan Amerika supaya jangan menyerang negara kami. Kami menentang kerajaan itu yang telah menyerang banyak negara di dunia karena mereka menganggap diri sebagai penguasa di seluruh dunia.
Tapi orang lain menyambut tindakan Presiden Trump untuk menekan Maduro, seperti Angel Medina Davis, pejabat Parlemen Amerika Latin dalam Organisasi Negara-Negara Amerika.
Deja muy claro el presidente Trump su preocupación y su determinación a través del gobierno de los Estados Unidos de provocar una salida y provocar.
Presiden Trump telah menjelaskan Amerika sangat prihatin dan bertekad supaya Venezuela kembali ke sistem pemerintahan yang demokratis.
Sementara konfrontasi politik antara Guaido dan Maduro terus berlanjut, krisis kemanusiaan di Venezuela telah menjadi krisis terburuk di dunia belahan barat. PBB memperkirakan 5,3 juta warga Venezuela akan mengungsi dari negeri mereka tahun ini.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, Paus Franciscus telah membuka pertemuan puncak Vatikan yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang apa yang disebutnya luka pelecehan seksual yang dilakukan oleh para rohaniawan gereja. Para pejabat Vatikan menyebut pertemuan itu pengalaman yang berpengaruh dan intens bagi semua yang hadir. Laporan Sabina Castelfranco dari Roma, selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring.
Doa-doa dan video kesaksian dari 5 orang penyintas pelecehan seksual yang tidak disebut identitasnya dari berbagai benua membuka pertemuan. Para korban itu menceritakan pengalaman traumatis mereka. Pada keterangan singkat Vatikan setelah sesi pembukaan, Pastor Hans Zollner, Presiden Pusat Perlindungan Anak di bawah umur, mengatakan kesaksian itu brutal, jujur, dan tidak ada yang ditutupi. Uskup Agung Malta, Charles Kikluna, penyelidik utama Vatikan untuk pelecehan seksual, mengatakan suara-suara yang mereka dengar itu emosional dan kuat.
In order to understand the gravity of the situation,
untuk memahami gawatnya situasi, kita perlu mendengarkan para korban, menemui mereka, karena itu adalah ranah suci, kata Kikluna. Paus memanggil para uskup dari seluruh dunia untuk berkumpul, membahas apa yang telah menjadi krisis paling serius dan skandal gereja Katolik, pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota klerus. Paus Franciscus mengatakan gereja harus mendengarkan seruan anak-anak kecil yang mencari keadilan. Dalam pernyataan pembukaannya, Paus Franciscus mengatakan kepada orang-orang yang berkumpul bahwa umat Allah yang kudus berpaling kepada kita bukan mengharapkan kutukan biasa dan dapat diprediksi, tetapi tindakan konkret dan efektif yang harus dilakukan. Kardinal Filipina Luis Tagle adalah orang pertama yang berpidato dalam pertemuan sekitar 200 peserta di Aula Sinode Vatikan setelah Paus. Dia tersedak ketika mengatakan bahwa luka telah ditimbulkan oleh kami, para uskup, terhadap para korban.
Our lack of response to the suffering of victims,
kurangnya respons kita terhadap penderitaan para korban, bahkan sampai pada titik menolak mereka dan menutupi skandal untuk melindungi para pelaku dan institusi yang telah melukai jemaat kita, meninggalkan luka yang parah dalam hubungan kita dengan orang-orang yang harus kita layani, kata Tagle. Uskup Agung Skikluna yang selanjutnya berbicara dalam pertemuan itu mengatakan, tugas kita adalah melindungi jemaat kita dan memastikan keadilan ketika mereka dilecehkan. Dia menambahkan, kami akan melindungi mereka dengan segala cara. Skikluna menjelaskan bahwa gereja harus melihat dengan cermat bagaimana para imam dan uskup dipilih. Dia mengatakan, pertanyaan tentang penyaringan calon pastor pada masa depan tetap merupakan hal yang pokok. Menjelang pertemuan itu, para penyintas pelecehan seksual mengatakan mereka juga ingin melihat rohaniwan gereja yang dinyatakan bersalah atau melakukan atau menutupi pelecehan harus dipecat dari posisi mereka. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Mengajari anak-anak keterampilan sosial dan emosional kini mendapat sorotan baru. Seni dan kerajinan ternyata merupakan salah satu cara yang baik untuk melakukan hal itu. Melissa Schlinger, Wakil Presiden di Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, mengatakan, kecemasan dan depresi semakin meningkat di kalangan anak-anak muda. Pendapat itu didukung Jacqueline Jodl, Direktur Eksekutif Aspen Institute's National Commission on Social, Emotional and Academic Development. Banyak pihak, keluarga, orang tua, bahkan guru mulai menyatakan keinginan untuk mempelajarinya. Kalangan bisnis pun mulai menyatakan keinginan merekrut siswa dengan keterampilan lintas bidang yang luas. Mary Grace Berberian, terapis seni dan juga pekerja sosial mengemukakan, seni sangat membantu karena ada banyak penemuan, cobaan, dan kesengsaraan yang harus diatasi dalam proses kreatif. Seorang anak dapat belajar cara mengatasi frustrasi. Berikut ini beberapa cara untuk memadukan pembelajaran sosial dan emosional dalam berbagai proyek seni di rumah, sekolah, atau dimanapun. Pertama, pertimbangkan kebutuhan spesifik setiap anak sewaktu memilih materi seni untuk mereka. Misalnya bagi yang perlu lebih leluasa menyalurkan ekspresi, ia akan bekerja lebih baik dengan cat atau lilin yang mendorong spontanitas mereka. Mereka ingin belajar memegang kendali, mungkin dapat belajar melukis dengan pensil. Kedua, beri kebebasan menafsirkan suatu proyek melalui pengalaman dan perspektif mereka sendiri. Seperti di Marwin, organisasi seni visual untuk anak-anak muda di Chicago yang menggelar kelas seni grafis, di mana siswa diminta membuat lukisan-lukisan kecil yang menggambarkan hal-hal penting bagi mereka. Dan ketiga, jadikan proses mengerjakan proyek seni sebagai ajang pembelajaran. Tujuannya mengajarkan fleksibilitas, menyelesaikan masalah, kreativitas, dan kemampuan untuk berkembang setelah melakukan kekeliruan. Keempat, buatlah proyek seni bersama-sama sebagai suatu bentuk alami membangun perasaan empati, saling belajar, dan saling merayakan praktik artistik pihak lain. Semoga bermanfaat. Utami Husin, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, Kementerian Luar Negeri membenarkan soal penyanderaan dua warga Indonesia, WNI, oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina Selatan. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Dalam jumpa pers mingguan di kantornya Kamis, juru bicara Kementerian Luar Negeri Arman Atanasir menjelaskan kedua WNI tersebut berasal dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Namun dia tidak menyebutkan identitas kedua warga Indonesia yang disandra tersebut. Ketika mendapat informasi mengenai hal itu, lanjutnya Kementerian Luar Negeri terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak keluarga, pihak-pihak terkait di Malaysia dan Filipina untuk membebaskan kedua warga negara Indonesia tersebut. Rekaman video yang dilansir oleh Abu Sayyaf beredar di beragam media sosial pekan ini. Surat kabar The Star melaporkan video tersebut memperlihatkan dua tahanan asal Indonesia berlutut dan ditutup matanya, di mana seorang teroris memegang parang dan menempelkan ke leher sandra.
Saya warga negara Indonesia, Kerjaan saya nelayan di Sabah, Sandakan.
Saya kena tangkap oleh abu sayyaf Filipin di laut Sandakan. Saya minta perhatiannya pemerintah Negara Republik Indonesia, terutama Presiden.
Para sandera diidentifikasi sebagai Heri Ardiansah, 19 tahun, dan Haryadin, 45 tahun, asal Indonesia, bersama dengan satu sandera asal Malaysia, Jari Abdullah, 24 tahun. Dua orang itu ditangkap saat sedang bekerja menangkap ikan di perairan Sandakan Sabah, Malaysia pada 5 Desember 2018. Mereka berlayar bersama seorang warga negara Indonesia. Sandra dalam video itu memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan mereka, memberikan kontak seseorang negosiator Indonesia buat memulai perundingan soal tebusan. Para penculik menegaskan tanpa tebusan para tawanan akan dipenggal. Terkait video tersebut, Armanata mengatakan video berisi ancaman eksekusi terhadap Sandra sudah sering dilakukan oleh Abu Sayyaf untuk memberikan tekanan kepada keluarga.
Kita berupaya untuk melakukan pembebasan. Bahkan sejak tahun 2016 ini merupakan penculikan ke-11 yang dilakukan terhadap orang WNI di perairan Sabah, Malaysia.
Menteri Pertahanan Ria Mirza Triakudu mengatakan akan berkoordinasi dengan pihak Filipina Selatan terkait dua WNI yang diculik kelompok bersenjata itu. Dia menegaskan akan segera menyelesaikan hal tersebut. Abu Sayyaf adalah sempalan kelompok gerilyawan Front Pembebasan Islam Moro MILF. Kelompok ini dibentuk oleh Abdul Razak Abu Bakar Zanzalani sebagai reaksi ketidakpuasan warga Filipina Selatan. Pada 23 Juli 2014, pemimpin Abu Sayyaf, Isnilon Tontoni Hapilon, berbaiat kepada pemimpin ISIS atau Negara Islam Irak dan Suriah, Abu Bakar al-Baghdadi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Of America.
Pendengar, Kunto Adiwibowo memiliki fokus penelitian pada misinformasi atau hoax di media sosial serta efek algoritma media sosial pada sikap dan perilaku politik. Tahun ini Kunto menerima hibah penelitian dari WhatsApp Facebook untuk meneliti misinformasi dan pemilu 2019 di Indonesia. Kunto mendapatkan beasiswa Stuned dari Belanda untuk menyelesaikan S2-nya di The Hague University, Belanda, dan beasiswa Fulbright dari Amerika untuk mendapat gelar doktornya di Wayne State University di Amerika. Simak bincang-bincang Metriani Giopani bersama Kunto.
Bisa uraikan secara singkat poin-poin penting penelitian Anda terkait misinformasi atau hoax di media sosial pada sikap dan perilaku politik di Indonesia?
Saya melakukan penelitian ini bulan Oktober 2018 di Jawa Barat. Pertanyaan penting saya adalah faktor apa yang bisa mempengaruhi seseorang sehingga dia memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk menyebarkan misinformasi. Saya melihatnya pertama dari faktor demografis, usia, jenis kelamin, pendidikan, itu tidak mempengaruhi seseorang menyebarkan misinformasi. Hanya satu faktor, yaitu pengeluaran untuk internet. Jadi semakin besar pengeluaran untuk internet, semakin besar pula kecenderungan seseorang untuk menyebarkan misinformasi. Yang kedua, kemampuan mengidentifikasi misinformasi tidak memprediksi kecenderungan seseorang untuk menyebarkan misinformasi tersebut. Orang yang bisa mengidentifikasi misinformasi ternyata punya kecenderungan yang tinggi untuk menyebarkan, dan orang yang tidak bisa mengidentifikasi ternyata punya kecenderungan rendah untuk menyebarkan misinformasi. Bagian yang keduanya adalah efek dari misinformasi ini. Saya kebetulan menyebarkan kuesioner ketika ada skandal Ratna Sarumpait. Misinformasi yang melibatkan juru kampanye salah satu kandidat presiden di Indonesia. Saya melakukan surveinya tanggal 3 sampai tanggal 10. Dan bahkan dengan pemberitaan yang besar itu, hanya 14,8% pemilih di Jawa Barat yang tahu soal Ratna Sarumpait. Dan dari 14,8 itu, yang mengubah
sikapnya atau mengubah preferensinya sekitar 28,4% atau 4,2% dari total pemilih yang saya jadikan sampel.
Menurut Anda, apa yang bisa dilakukan untuk menghambat penyebaran misinformasi di media sosial, terutama jelang pemilu 2019 di Indonesia?
Yang mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk menyebarkan hoax adalah semakin rendah kepercayaan diri atau efikasi dalam bermedia sosial terkait dengan konsumsi maupun produksi konten di media sosial. Jadi kalau orang merasa dirinya tidak mampu mengkonsumsi atau memproduksi konten, maka kecenderungan untuk membagikan misinformasi itu semakin tinggi. Nah, ini mungkin salah satu solusi untuk menghambat. Saya membaginya jadi tiga. Secara jangka panjang, itu pendidikan untuk meningkatkan kemampuan orang dalam bermedia sosial, karena biasanya misinformasi itu tersebar cepat. Dan ini butuh proses yang panjang, nggak bisa hanya sampai April gitu. Yang jangka menengah, penegakan hukum. Ini ada problem dengan mendefinisikan apa itu hoax. Jadi definisinya belum jelas di Indonesia, apa itu misinformasi dan siapa yang berhak mendefinisikannya. Sekarang UU ITE itu digunakan untuk biasanya menyerang lawan politik, elit menyerang pengkritiknya gitu. Ini yang harus diubah sehingga memberikan efek jera, terutama bagi mereka yang menyebarkan misinformasi yang terbukti punya motif-motif politik atau ekonomi. Yang jangka pendek paling mudah adalah intervensi di platform media sosialnya. Beberapa platform sudah melakukan adaptasi dengan adanya misinformasi ini. WhatsApp misalnya membatasi kemampuan seseorang untuk memforward atau meneruskan pesan, satu pesan hanya ke 5 orang tiap harinya. Jadi itu bikin repot kalau harus meneruskan pesan. Dan ini akan membuat orang berpikir, benarkah yang saya forward ini sesuatu yang penting sehingga saya harus menghabiskan kuota. Terus kemudian bisa juga untuk mempermudah orang melaporkan konten misinformasi. Ternyata dalam penelitian kami juga susah dilakukan oleh masyarakat umum. Mereka tidak tahu bagaimana caranya melaporkan konten misinformasi itu baik ke platform maupun ke yang berwenang di Indonesia. Gitu paling mbak.
Demikian perbincangan kami bersama Kunto Adiwibowo. Terima kasih atas waktunya dan sukses terus untuk semua kegiatan penelitian serta aktivitas baik di Jawa Barat Indonesia maupun dunia internasional. Terima kasih.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia.
Pameran Internasional Tahunan Mainan Amerika Utara ke-116 memusatkan perhatian pada kenyataan di mana rak pemajang mainan di toko kini makin terbatas dengan ditutupnya pengecer mainan terbesar Toys R Us. Selengkapnya ikutilah dalam Amerika Kini bersama saya Madioni. Pameran mainan tahunan New York Toy Fair seperti namanya diselenggarakan di kota New York pada tanggal 16 sampai 19 Februari lalu.
Everybody here is focused on 2019. This whole show is about who is the buyer today, who am I going to sell to for the balance of 2019 and especially Christmas 2019.
Semua orang di sini memusatkan perhatian pada tahun 2019. Seluruh pameran ini berkisar pada siapa pembeli sekarang, kepada siapa saya akan menjual untuk mendapat keuntungan pada tahun 2019. Utamanya pada Natal 2019.
Pameran tahunan industri mainan ini mengundang produsen dan perusahaan dari seluruh dunia untuk memamerkan inovasi produk baru dan menciptakan gebrakan menjelang musim pembelian mainan selama liburan.
North American International Toy Fair or Toy Fair New York for sure. Largest one we have ever done, over 1,000 exhibitors, 31,000 people from 105 countries around the world.
Pameran Mainan Internasional Amerika Utara atau disingkat Pameran Mainan New York yang terbesar yang pernah kami selenggarakan. Ada lebih dari 1.000 peserta pameran, 31 ribu orang dari 105 negara di seluruh dunia.
Tren seperti unboxing di mana mainan muncul melalui kemasan kreatif serta mainan lama semua dipajang di Toy Fair tahun ini.
Unboxing is a big trend that's growing on YouTube. So we made the actual real unboxing toy with LOL.
Nah, unboxing adalah tren yang digemari di YouTube. Jadi, kami membuat mainan unboxing LOL. Ketika mainan dibuka ada 7-15 kejutan. Akhirnya, mendapati kejutan boneka mini yang sangat detail.
Mainan produksi Larian, LOL, mendapat predikat mainan terbaik Toy of the Year untuk tahun 2019. Inovasi dalam industri mainan menghadapi tantangan karena para pengecer hanya mendapat rak terbatas untuk memajang berbagai macam mainan. Adrian Apple, spesialis tren mainan Asosiasi Mainan Amerika, mengatakan,
"You may see less items. So where maybe somebody would make a puzzle or a playset and they'd make it in different color."
Pembeli mungkin melihat lebih sedikit mainan. Jadi mungkin ada yang membuat puzzle atau set mainan dengan bermacam-macam warna. Kita tidak melihat hanya warna biru, hijau atau kuning saja, dan mungkin hanya satu.
Kelompok riset pasar NPD mengatakan penjualan mainan tahunan turun 2% pada tahun 2018 dibandingkan dengan 2017. Penurunan itu adalah yang pertama dalam 4 tahun. Toys R Us mengajukan kebangkrutan pada bulan September 2017 dan mengumumkan menutup usahanya bulan Maret 2018 lalu.
Terbaru dari VOA. Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.